Για να καταλάβουμε πόσο θεμελιακός είναι ο ταντρισμός και στον βουδισμό και στον ινδουισμό, πρέπει να μπούμε πιο βαθιά σε αυτήν την έννοια, να υπενθυμίσουμε απλώς ότι το τάντρα ουσιαστικά μπορεί να αποτελεί έναν κανόνα και μία μέθοδο, αλλά ερμηνεύεται επίσης και ως συνέχεια. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όταν υπάρχει μία μίηση στον ταντρισμό, τόσο βέβαια στον Ινδουισμό ή στον Βουδισμό, πάντοτε βασιζόμαστε στην δίξα, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουμε από διάφορα στάδια μέχρι να γίνει κατανοητό το πλαίσιο του στόχου. Σίγουρα θα είναι χρήσιμο να έχουμε γνώσεις δεδομένων, ας πούμε, του σώματος, εφόσον θα έχουμε τα στοιχεία που ονομάζουμε συνήθως σάκρα, αλλά είναι βέβαια και τα κουνταλίνι. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι όταν λειτουργούμε σε αυτό το πλαίσιο, ακόμα και αυτό που ονομάζουμε κλασικά, ας πούμε, μια μορφή σεξουαλικότητας, είναι κάτι το κωδικοποιημένο. Δηλαδή, ακόμα και μια στάση, στην πραγματικότητα, αυτό που θα έχει σημασία θα είναι ο κώδικας της στάσης, που είναι μια γεωμετρική δομή, και αυτό θα το αναλύσουμε πιο πολύ στα γιάντρα. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που θεωρείται στη Δύση ένας τρόπος ανάπτυξης μιας σεξουαλικότητας, στην πραγματικότητα στην Άπου Ανατολή, άρα και στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό, θεωρείται ότι είναι θεμελιακό στοιχείο για μια πρόσβαση στην απελευθέρωση. Εδώ, ειδικά στον ταντρικό Ινδουισμό, έχουμε δύο τάσεις, οι οποίες είναι η μία που βασίζεται κατευθείαν στην Δακσινακάρα και η άλλη στην Βαμακάρα. Εδώ πάνω κάτω μπορούμε να πούμε ότι το ένα έχει σχέση με το δεξί χέρι, που λέγεται επίσης και λευκή τάντρα. Από την άλλη πλευρά, το αριστερό χέρι είναι η κόκκινη τάντρα. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει το συμπληρωματικό στοιχείο, που φαίνεται βέβαια μεταξύ του ανδρός και της γυναίκας, αλλά ακόμα και όσο αφορά την πλεύρωση του σώματος. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η τάντρα, η λευκή, ασχολείται πιο πολύ με τα γιάντρα που είπαμε, δηλαδή γεωμετρικές δομές, νοητικά σχήματα, θα έχει και μια μορφή οπτικοποίησης και αντιπροσωπεύεται πιο πολύ από έναν καθισμένο διαλογισμό. Θα υπάρχουν βέβαια και οι στάσεις του γιόγκα, αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι σχετίζεται ταυτόχρονα και με την κενότητα. Από την άλλη πλευρά, στην κόκκινη τάντρα έχουμε προσφορές, οι οποίες είναι πιο περίπλοκες, αλλά καλό είναι να τις αναλύσουμε κάπως διαφορετικά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα δούμε ότι αυτός ο διαχωρισμός στην πραγματικότητα λειτουργεί συμπληρωματικά, πρέπει να υπάρχουν και τα δύο στοιχεία, γιατί όταν θα το κοιτάξουμε με τον ταντρικό βουδισμό, τότε θα καταλάβουμε ότι ουσιαστικά ο ταντρισμός λειτουργεί ως εργαλείο και για το θέμα της κενότητας και για το θέμα της σάμσαρα, νιρβάνα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν το βλέπουμε ενσωματωμένο τον ταντρισμό μέσα στην Μαχαγιάννα, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ουσιαστικά ο ίδιος στόχος για ανάπτυξη μιας σοφίας και μια έννοια που σχετίζεται για μας, τουλάχιστον με το συμπάσχο, και ταυτόχρονα να υπάρχει και μια κατάργηση της άγνοιας, αλλά και μία, θα μπορούσαμε να πούμε, τέλεια κατανόηση της κενότητας, η οποία δεν είναι το ανάλογο από το κενό, όπως θα μπορούσαμε να καταλάβουμε από την ετυμολογία. Στην πραγματικότητα είναι πιο πολύ ότι όλα αλληλοεπιδρούν. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κοιτάξουμε με έναν μοναδικό τρόπο και να υπάρχει από μόνο του. Στην πραγματικότητα συσχετίζονται όλα, υπάρχει μια αλληλοεπίδραση και αυτό το βλέπουμε μέσω της συμπληρωματικότητας, η οποία όμως δεν είναι μόνο τεχνητή, πλασματική, του τύπου στατική, υπάρχει και μια δυναμική και γι' αυτό είναι καλύτερο να το βλέπουμε πιο πολύ σαν μια αλληλοεπίδραση. Όταν τον βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, τον ταντρισμό, καταλαβαίνουμε καλύτερα σε βάθος γιατί επηρέασε και τον βουδισμό και τον Ινδουισμό, διότι ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο που ανήκει στις βαθιές δομές αυτών των δύο προσεγγίσεων της θρησκείας και κατά συνέπεια έχουν αυτό το κοινό, το οποίο βέβαια στη συνέχεια έχει διαφοροποιηθεί όσο αφορά τις επεκτάσεις του, αλλά σημαίνει ότι αυτή η βαθύτητα κατάφερε να μείνει και στις δύο προσεγγίσεις, γιατί ουσιαστικά αποτελεί θεμελιακή μεθοδολογία.